Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, para ikhwah dan para akhwat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan dan kesehatan dan masih menjaga kita semua di atas Islam dan iman. Pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu dalam program kajian Islam Ilmiah. Sebagaimana biasa, pada pagi ini kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Insyaallah pembahasannya akan kita lanjutkan dan kita teruskan. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada sunnahnya yang agung dan mulia, sehingga kita dapat mengetahui jalan yang akan membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimah, para pendengar dan pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang terakhir kita membicarakan tentang salah satu amalan yang bisa kita lakukan sehari semalam, yaitu mengerjakan sholat-sholat sunnah. Di samping sholat-sholat wajib yang kita kerjakan lima waktu sehari semalam, ada beberapa sholat-sholat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat kita lakukan. Di antaranya beberapa jenis sholat itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau. Salah satunya adalah sholat sesudah asar dua rakaat, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini adalah salah satu sholat yang senantiasa dan rutin beliau kerjakan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang sholat ini, beliau mengatakan, "Kana la yada'u raka'ataini qabla al-fajri wa raka'ataini ba'da al-asri." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum salat fajar, yaitu salat sunnah fajar, dan dua rakaat sesudah salat asar. Dua rakaat sesudah salat asar, yaitu ketika matahari masih putih cahayanya dan belum menguning. Hadis ini sahih disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah Ahadits Sahihah nomor 2920. Jadi ini salah satu sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan sehari semalam, dan mungkin jarang dikerjakan oleh kaum muslimin karena mereka beranggapan mungkin bahwa sholat ini adalah sholat yang dilarang. Padahal sementara sholat yang dilarang itu adalah sholat ketika matahari sudah menguning, yaitu setelah asar. Ketika matahari sudah menguning, ya barulah di situ kita dilarang mengerjakan sholat. Dalam riwayat yang lain pula, masih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia ditanya tentang salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawabkan yusalli al-hajir. Beliau mengerjakan salat zuhur. Al-hajir, salat al-hajir adalah salat zuhur. Tsumma yusalli ba'daha raka'ataini. Setelah mengerjakan salat zuhur, beliau mengerjakan salat dua rakaat, yaitu ba'diyah zuhur, dua rakaat. Tsumma yusalli al-ashr. Kemudian beliau mengerjakan salat asar. Tsumma yusalli ba'daha raka'ataini. Lalu setelah mengerjakan dua salat asar, beliau mengerjakan salat dua rakaat sesudahnya. Hadis ini juga sahih disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah nomor 3488. Jadi banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi mengerjakan salat-salat sunnah ba'da asar, setelah asar dua rakaat. Syekh Al-Albani berkomentar dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwa Miqdam menceritakan, aku bertanya kepada Aisyah tentang salat sesudah asar. Maka ia menjawab, kerjakanlah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaummu dari penduduk Yaman mengerjakan salat apabila matahari sedang terbit. Jadi ini adalah satu salat yang dikerjakan oleh Nabi, bahkan rutin dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka larangan-larangan yang berkaitan dengan salat sesudah asar itu kita bawakan kepada makna larangan apabila matahari keadaannya atau cahayanya sudah menguning, yaitu siap-siap untuk terbenam. Nah, ini didukung dari asar-asar yang diriwayatkan oleh para salaf, demikian juga para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, bahwa mereka mengerjakan sholat sunnah ba'da asar dua rakaat ini. Nah, apalagi di masa ya kaum muslimin mungkin tidak menghidupkan sunnah ini, ya kesempatan kita untuk dapat menghidupkannya dan mengerjakannya di kala ataupun di masa, di saat ya orang-orang tidak mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Ini salah satu sholat sunnah yang dapat kita kerjakan sehari semalam. Dan ingat, waktunya adalah sampai matahari cahayanya menguning. Apabila cahaya matahari sudah mulai menguning, maka dilarang sholat. Kemudian di antara sholat yang bisa kita kerjakan sehari semalam adalah sholat duha. Seperti yang kita bahas kemarin, sholat duha ini ada tiga waktunya. Ada awal waktu, ada pertengahan waktu, dan ada akhir waktu. Sholat duha awal waktu biasa disebut sebagai sholat isyraq, yaitu mengerjakan sholat ketika matahari mulai menampakkan dirinya. Bulatan matahari sudah keluar dari ufuk. Ini adalah waktu isyraq, waktu syuruq. Sebagian ulama menyebut namanya adalah sholat isyraq atau sholat syuruq. Yang Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat ini lebih baik memiliki keutamaan, yaitu seperti mengerjakan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Jadi biasanya kita duduk di tempat sholat, ya bisa dengan berzikir, mengisinya dengan berzikir, ya berdoa, ataupun bisa dengan duduk di majelis ilmu hingga tiba waktu syuruq, lalu kita mengerjakan sholat isyraq ini dua rakaat, yang keutamaannya seperti mengerjakan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Demikian juga pertengahan waktunya, ini adalah waktu duha, yaitu waktu di mana anak-anak unta mulai kepanasan karena sinar matahari, ini adalah waktu duha. Dan waktu inilah waktu mengerjakan sholat idul fitri, ya, sholat idul adha, yang Nabi mengerjakannya bersama kaum muslimin di tanah lapang. Itulah waktu duha yang Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat untuk jangan melewatkannya, ya untuk mengerjakannya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Yang pertama adalah aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Yang pertama adalah puasa tiga hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bidh. tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, hitungan Qomariyah. Dikenal juga dengan sebutan puasa Ayyamul Bidh. Yang kedua adalah salat duha. Ya, salat duha, yaitu salat pada waktu duha. Dan yang ketiga adalah tidur sesudah mengerjakan salat witir, yaitu mengerjakan witir sebelum tidur. Ini salah satu di antara amal yang dianjurkan untuk dikerjakan, khususnya bagi orang-orang yang berat untuk bangun malam, untuk berjaga-jaga supaya tidak kebablasan terlewat sampai waktu fajar ataupun terbitnya fajar, maka mereka dibolehkan mengerjakan sholat witir ini sebelum tidur. Ya, memang ada anjuran ya, anjuran untuk menjadikan sholat witir sebagai sholat akhir dari sholat malam, yaitu di penghujung malam. Ya, Nabi mengatakan sholatul layli masna masna, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dan apabila kamu khawatir terbit fajar, maka tutuplah dengan witir. Ya, satu rakaat. Nah, itu yang terbaik. Itu kita jadikan sholat witir sebagai sholat terakhir kita di malam tersebut. Jadikanlah sholat witirmu sebagai sholat terakhir yang kamu kerjakan pada malam tersebut. Namun ini anjuran. Ya, tapi kalau itu terhalang ataupun kita berhalangan, bisa itu halangannya karena sakit atau karena safar mungkin, atau karena memang kebiasaan kita tidak bisa bangun tengah malam, maka Nabi memberikan keringanan kepada kita untuk mengerjakannya sebelum tidur. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Ya. Maka dari itu jangan kita lewatkan untuk mengerjakan amal-amal ini. Ya, karena ini adalah amal-amal yang baik dan memiliki keutamaan dan tidak berat ya untuk kita kerjakan. Ya, puasa 3 hari setiap bulan. Ya, kemudian sholat duha 2 rakaat pada waktu duha. Kemudian mengerjakan witir sebelum tidur walaupun 1 rakaat. Ya. Walaupun 1 rakaat, karena witir itu minimal 1 rakaat. Ya, minimal 1 rakaat. Jadi boleh kita kerjakan itu. Dan amal itu yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkesinambungan. Amal yang konsisten, ada kontinuitasnya. Ya, tidak terputus. Tidak panas-panas tayayam, kata orang kita, yaitu dikerjakan waktu ada semangat saja kemudian ditinggalkan selama-lamanya seolah-olah dia tidak pernah mengamalkan amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkesinambungan, continue, terus-menerus, konsisten kita mengerjakannya, istiqomah di dalam melaksanakannya, walaupun amalan itu sedikit. Satu rakaat yang kita kerjakan sebelum tidur, ya, kalau itu kita dapat lakukan, dapat bertahan puluhan tahun sampai mungkin 40 tahun kita kerjakan tidak pernah kita tinggalkan, itu lebih baik daripada kita mengerjakannya borongan, ya, kita kerjakan ya sampai 13 rakaat witir misalnya ya, tiap malam sampai 2 jam kita kerjakan, tapi cuma bertahan 1 bulan. Ya, 1 bulan. Bulan ini ya mungkin dia lagi datang angin baiknya, semangat mengerjakannya dan memforsirnya. Tapi hanya bertahan 1 bulan. Bulan depan dia tidak mengerjakannya lagi. Ya, dia tinggalkan amalan itu dan tidak pernah dia sentuh amalan itu lagi, tidak pernah dia kerjakan amalan itu lagi sampai dia mati. Tentunya lebih bermanfaat bagi seseorang mengerjakan amalan itu walaupun sedikit tapi bertahan dalam waktu yang lama. Amal ini akan menjadi amal yang menjaga dirinya. Ini adalah amal yang menjadi penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang paling disukai Allah itu adalah amal yang terus-menerus. Amal yang ada kesinambungannya. Ya, syukur-syukur kalau amal itu bertambah lama tambah banyak. Ya, tambah lama tambah banyak. Pertama dia mungkin kerjakan 10 tahun dia pertahankan 1 rakaat sebelum tidur. Tidak pernah dia tinggalkan bagaimanapun kondisinya. Ya, seperti Bilal bin Rabah rutin mengamalkan sholat dua rakaat minimal apabila beliau selesai dari wudu, berhadas beliau berwudu dan mengerjakan sholat semampu yang beliau kerjakan. Itu beliau pertahankan sampai beliau wafat. Ya, beliau pertahankan amal itu sampai beliau wafat. Hingga Nabi pernah bertanya, amal apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam, yang paling kamu harapkan dapat membantumu untuk masuk ke dalam surga. Maka Bilal bin Rabah menceritakan amal ini, ya, amal yang terus menerus dia kerjakan ini. Nah, itulah pengaruh amal yang dapat bertahan, amal yang ada kontinuitasnya, amal yang konsisten. Ya, amal bukan amal yang ya kapan kita semangat kita kerjakan, begitu tidak semangat kita tinggalkan. Ya, amal ini yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal seperti ini yang memberikan manfaat yang besar bagi pelakunya. Ya, manfaat yang besar bagi pelakunya, bahkan tergolong satu kemakruhan, ya, orang yang biasa mengerjakan sholat malam lalu dia tinggalkan sama sekali. Ini termasuk perkara yang dilarang, perkara yang makruh. Nah, demikian. Demikian pula sholat duha, ya, kalaulah kita mengerjakan sholat duha ini dua rakaat setiap hari, ya, dua rakaat saja. Kadang-kadang kita terdorong untuk mengerjakannya lama, panjang dan banyak rakaatnya, tapi ya kita tidak mampu untuk mempertahankannya. Nah, mungkin ini pancingan juga dari syaitan, dia menyuntikkan semangat palsu, semangat semu kepada kita supaya kita terhenti dari amal itu, supaya kita terhenti dari mengerjakannya. Ya, maka coba perhatikan amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah monoton dengan satu jenis amalan. Beliau mengerjakannya secara variatif. Ya, bulan ini beliau misalnya puasa 3 hari setiap bulan, ya, Ayyamul Bid. Ya, kemudian pada bulan berikutnya beliau mengerjakan puasa Senin Kamis. Pada bulan berikutnya sedang ada gairah beliau mengerjakan puasa Daud. Ya, bulan depannya lagi mungkin diganti lagi dengan puasa Senin Kamis. Dan ini akan membantu kita untuk dapat mempertahankan amal puasa itu, puasa sunnah itu, ya, dan tidak memberatkan diri kita. Ketika kita sedang berat, ada pilihan yang lebih ringan. Nah, ketika kita sedang semangat, ada opsi yang kita dapat lakukan lebih berat dari itu. Nah, jadi itulah amal yang paling disukai Allah, yaitu amal yang terus menerus, amal yang kontinu, bukan amal yang terputus, ya, amal yang hanya sebentar ataupun sejenak dilakukan oleh hamba tersebut. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada setiap pagi, setiap sendi tubuh anak Adam itu harus bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, amrun bil ma'rufi sadaqah, nahyun anil munkari sadaqah, yujzi'u min dhalika rak'ataini yarka'uhuma minal duha. Semua persendian anak Adam ini harus bersedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahlil tahmid sedekah, setiap takbir itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Namun semua itu dapat digantikan dengan dua rakaat yang dikerjakannya pada waktu duha, yaitu keutamaan salat duha. Dua rakaat, rak'atani, dua rakaat, minimal dua rakaat. Ya, batasan maksimalnya tidak ada memang, tidak dibatasi seperti salat malam. Nabi tidak pernah membatasinya, ya. Namun minimal dia kerjakan dua rakaat. Salat malam satu rakaat minimal, ya. Jadi kalau seorang itu ingin konsisten di dalam mengerjakan satu amalan, hendaknya dia mengerjakan, dia mulai ke amal itu dari yang paling mudah, sehingga dia terbiasa, ya, itu menjadi satu kebiasaan, tidak memberatkan dirinya dan dia senang mengerjakannya, tidak terbebani untuk mengerjakannya, ya, hingga dia senantiasa berada di dalam nasyat, yaitu gairah untuk mengerjakannya, karena dia tidak terbebani. Mulailah dari yang mudah, ya, nanti dia akan merangkak sedikit demi sedikit, ya, bertambah, ya, meningkat kuantitasnya dan akan semakin baik kualitasnya. Nah, seperti itu amal yang baik, ya. Nah, jadi perlu kita siasati amal itu. Ya, jangan terdorong untuk mengerjakan yang banyak tapi hanya bertahan sebentar. Ya, mengerjakan yang banyak tapi sebentar. Nah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah salat duha yang di akhir waktu, yaitu salat awabin. Nabi mengatakan, la yuhafidhu 'ala ad-duha illa al-awwab wa huwa wa hiya salatul awabin. Tidak ada yang menjaga salat duha melainkan kaum awab. Awab artinya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia salat awabin. Nah, ini biasanya dikerjakan di akhir waktu duha. Ya, di akhir waktu duha. Nah, itu salah satu di antara salat sunnah yang bisa kita kerjakan sehari semalam. Demikian pula salat sunnah dua rakaat sudah wudu, atau disebut juga sebagai salat wudu, ya, salat tuhur, atau salat sunat mutlak sudah berwudu, bersuci. Ya. Memang wudu itu bukanlah amal yang terpisah, ya. Dia adalah amal yang diiringi dengan salat. Ya, maka dari itu, ya, tidak ada keharusan memang kalau kita berwudu harus salat, ya. Dia bisa menjadi amal yang terpisah, ya, amal yang mustaqil lah. Ya, seperti misalnya kita ingin tidur, kita berwudu dulu, ya. Ya, kita ya, pergi tidur kita berwudu, atau berhadas kita berwudu tanpa mengerjakan sholat dan tanpa ada niat untuk sholat, itu boleh. Ya, wudu ini bisa menjadi amal yang mustaqil, berdiri sendiri. Tapi ya, alangkah baiknya jika wudu ini yang merupakan salah satu syarat sah sholat, ya, kita mengiringinya dengan sholat. Ya, ada baiknya dan lebih utama, ya, kita iringi salat wudu ini, tuhur ini, toharoh ini dengan mengerjakan salat sesudahnya. Itulah salat tuhur. Inilah amalan yang kita sebutkan tadi diamalkan oleh Bilal bin Rabah, dan bahkan Nabi mengatakan itulah sebab kamu mendapatkan keutamaan, yaitu surga, terdengar suara terompahmu di dalam surga. Dua rakaat, minimal dua rakaat. Batas maksimalnya silakan, tidak ada batasan. Karena Bilal mengatakan, kemudian aku mengerjakan sholat semampu yang aku dapat kerjakan. Dua rakaat. Seperti misalnya sholat duha tadi, dua rakaat minimal, silakan, ya, kerjakan semampu yang kita bisa kerjakan. Ya, demikian pula sholat tuhur ini. Selama, ya, catatannya adalah tidak kita kerjakan pada waktu terlarang. Misalnya ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang terbenam, yaitu tidak boleh kita mengerjakan sholat, sebagaimana larangan sholat sudah asar. Itu salah satu alasannya, karena waktu saat matahari sudah menguning itu, cahayanya sudah menguning, itu adalah waktu di mana matahari siap-siap terbenam. Dan matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Maka kaum muslimin dilarang mengerjakan ibadah sholat pada waktu tersebut. Di luar waktu itu silakan. Ya, bagaimana kalau kebetulan bersamaan, beriringan dengan waktu sholat yang lain, misalnya sholat malam, ya, dan juga sholat duha misalnya, waktu duha misalnya, kita berwudu waktu duha. Nah, manakah yang lebih baik kita kerjakan, sholat duha atau sholat wudu? Ya, niatnya bisa kita pisah, yaitu kita mengerjakan sholat wudu lebih dulu, baru kemudian mengerjakan sholat duha. Atau boleh kita gabungkan niatnya apabila kita mungkin tidak ada waktu untuk memisahkan keduanya. Ya, demikian juga kalau ini dikerjakan pada malam hari, itu bisa kita pisah niatnya, kita mengerjakan sholat wudu dulu, ya, kemudian kita mengerjakan sholat malam dengan niat sholat malam. Nah, demikian. Jadi ini adalah salah satu sholat yang bisa kita kerjakan sehari semalam. Dan salah satu jenis sholat juga yang bisa kita kerjakan sehari semalam, ini khusus pada hari Jumat, ya, dan sedikit kaum muslimin yang mengerjakannya, yaitu sholat menunggu khatib naik ke atas mimbar, datang ke masjid pada awal waktu, ya. Karena ada keutamaannya bagi orang yang datang di awal waktu, maka dia seperti berkorban seekor unta. Pada waktu kedua dia seperti berkorban seekor sapi. Pada waktu ketiga dia seperti berkorban seekor kambing. Pada waktu keempat dia seperti berkorban seekor ayam. Pada waktu terakhir dia seperti berkorban sebutir telur. Nah, apabila imam sudah naik ke atas mimbar, menyampaikan khutbahnya, maka malaikat pun menutup catatannya dan mendengarkan khutbah. Ya. Jadi kalau kita datang di waktu-waktu awal misalnya, ya, kita datang ke masjid mengerjakan tentunya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat wajib yang berkaitan muqayyad dengan keadaan tertentu, yaitu masuknya seseorang ke dalam masjid. Maka silakan dia mengerjakan salat tahiyatul masjid lebih dulu. Nah, setelah itu waktu yang panjang mungkin dia dapat isi, ini khusus pada hari Jumat, dan tidak berlaku larangan salat di waktu matahari berada tepat di atas kita. Khusus itu pengecualian itu khusus bagi hari Jumat dan pada hari Jumat. Nah, setelah kita mengerjakan salat tahiyatul masjid itu, silakan kita mengerjakan salat dua rakaat tanpa perlu dihitung berapa jumlah rakaatnya. Ya, sampai ya imam naik ke atas mimbar. Apabila imam sudah naik ke atas mimbar, maka kewajiban selanjutnya adalah mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam, oleh khatib. Nah, oleh khatib yang berkhutbah. Nah, ini adalah salah satu salat sunnah yang bisa kita lakukan khusus pada hari Jumat. Dua rakaat. Ya, dan lapang bagi kita untuk mengerjakannya. Ya, kalau kita letih dan kita ingin istirahat, silakan berhenti dulu sejenak. Ya, kalau ada semangat lagi, silakan kita lanjutkan. Dia tidak terputus dengan duduk ataupun dengan kita berbicara ataupun keluar. Ya, kita boleh lakukan ya semampu dan selapang kita dapat mengerjakannya. Nah, ini salah satu salat sunnah yang bisa kita kerjakan sehari semalam dan khusus pada hari Jumat. Nah, kemudian di antara jenis salat sunnah lainnya yang bisa kita kerjakan adalah salat taubah. Ya, salat taubah. Salat taubah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, ya. Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu dia berdiri, lalu berwudu dan mengerjakan salat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya. Salat ini bisa menjadi kafarah bagi dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa kecil bisa berguguran dengan mengerjakan salat ini. Ya, namun dosa-dosa besar tentunya syaratnya harus bertaubat. Tidak gugur hanya dengan mengerjakan salat seperti ini. Dia harus bertaubat dan melengkapi syarat-syarat taubatnya, dan hendaknya dia iringi taubatnya itu dengan salat taubah ini. Ya, dia berdiri mengerjakan salat, bersuci, mengerjakan salat, ya, summa yusalli. Tidak disebutkan di sini rakaataini, dua rakaat atau lebih, ya, yusalli, dia salat minimal dua rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan ini semua dosa, yudhnibu dhanban. Bukan hanya dosa besar, tapi dosa-dosa yang kita sadari kita mengerjakan dosa tersebut, maka kita ingin menunjukkan penyesalan kita, nadamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu amalan yang kita bisa lakukan untuk mengiringi taubat dan untuk menjadi kafarah ya bagi dosa-dosa yang kita lakukan adalah mengerjakan salat sunnah dua rakaat ini atau salat sunnah taubat ini ya. Nah, minimal dua rakaat. Tidak disebutkan memang di sini jumlah rakaatnya, tapi minimal kita mengerjakannya dua rakaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dan ini termasuk amalan yang mengiringi taubat seseorang. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia mengiringi taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Allah ganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian belum membacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang, ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, fahisyah, atau menzalimi diri mereka sendiri, berbuat aniaya, melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangannya, zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengerjakan salat, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat itu untuk mengingatku. Dia ingat kepada Allah dan dia mengerjakan salat. Fastaghfiru lidzunubihim, ya, lalu mereka minta ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa itu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak mempertahankan dosa itu sementara mereka mengetahuinya. Sudah sampai kepada mereka ilmu, mereka sudah tahu, maka dengan ilmu yang mereka miliki itu mereka berhenti dari dosa tersebut. Ya, mereka berhenti dari dosa itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, demikian. Nah, ini ayat yang dibaca oleh Nabi SAW, ya, kepada kita setelah menyampaikan dalil tentang salat taubah ini. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, ya, nomor 406. Jadi hadisnya sahih. Ya, silakan kita mengerjakannya. Khususnya apabila kita menyadari kita baru berbuat dosa, atau kita melakukan sebuah dosa, atau kita teringat sebuah dosa, kita berwudu dan mengerjakan sholat dua rakaat, kemudian kita minta ampun kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah dan memperbaharui taubat kita, karena kita diperintahkan untuk bertaubat setiap saat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian di antara sholat sunnah yang dapat kita kerjakan sehari semalam, tentunya sholat sunnah yang paling utama, yang paling afdal setelah sholat wajib, yaitu qiyamul lail, sholat malam. Ya, sholat malam ini adalah sholat yang kita kerjakan, ya, tentunya pada malam hari. Dia disebut qiyamul lail, dia disebut sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada malam hari kerjakanlah salat tahajud sebagai salat sunnah bagi kamu. Ya, disebut juga sebagai salat qiyamul lail, salat tahajud, salat malam, dan ya, dan sejenisnya. Ya. Nah, ini adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Ya, witir termasuk di antara rangkaian salat malam. Ya, witir itu termasuk salah rangkaian dari sholat malam. Dan sholat malam ini adalah sholat yang kita kerjakan sesudah sholat isya. Ya, bukan sesudah waktu masuk waktu isya. Ya, seseorang, ya, belum dibenarkan mengerjakan sholat malam sebelum dia mengerjakan sholat isya. Ya, jadi sholat isya dulu dikerjakan, baru kita mengerjakan sholat malam. Ya, ya, ada sebagian orang mengerjakan sholat malam dulu baru mengerjakan sholat isya. Nah, ini keliru. Salat malam itu baru boleh dilakukan apabila seseorang telah mengerjakan salat isya. Karena salat isya ini adalah salat yang wajib, ya, sementara salat malam itu salat sunnah. Maka bagi yang belum mengerjakan salat isya, kerjakan dulu salat isya, baru dia mengerjakan salat malam. Sebagaimana dia tidak boleh mengerjakan salat witir, baru kemudian dia mengerjakan salat isya. Salat isya dulu baru witir, kemudian setelah itu ingin tidur silakan. Nah, demikian. Nah, tentang pembahasan sholat malam ini, pembahasan mengenai sholat malam ini nanti akan kita bahas secara khusus, ya, di bagian akhir buku ini. Ya, karena ini adalah amalan yang kita lakukan, ya, di akhir, ya, amalan terakhir yang kita lakukan sehari semalam. Sebelum kita berangkat tidur, kita mengerjakan sholat malam sebagaimana yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah, Abu Darda, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, inilah sholat ya, di akhir malam, ya, sebelum kita menyambut hari baru, yaitu terbitnya matahari untuk menyongsong hari baru. Nah, sholat malam adalah sholat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menantang hamba-hambanya yang bangun pada malam hari mengerjakan sholat. Siapakah yang mau berdoa kepadaku? Mayyadu'uni yastajib lahu, mayyastaghfiruli fa'aghfirulahu, mayyas'aluni fa'u'tiyahu. Siapakah yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Siapakah yang mau meminta ampunan, aku ampuni dia. Dan siapakah yang meminta sesuatu, aku akan beri apa yang dimintanya. Nah, itu adalah waktu sepertiga akhir malam, itulah waktu sholat malam yang terbaik, yang utama. Pembahasan lebih rinci mengenai sholat malam ini kita akan sebutkan pada bagian akhir buku ini. Ya, karena ini sholat malam berbeda dengan sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, kemudian amalan sehari semalam yang bisa kita lakukan nanti akan kita bahas pada lanjutan pembahasan kita ya dari buku ini, yaitu membaca Al-Quran. Ya, tilawatul Quran. Ini adalah amalan sehari semalam yang selayaknya kita lakukan dan tidak patut ditinggalkan oleh seorang muslim. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah bagi kamu untuk membacanya. Jadi tidak ada hari tanpa tilawatul Quran. Walaupun itu hanya satu lembar, walaupun itu hanya setengah satu halaman, bahkan mungkin ya kurang dari itu. Yang penting tidak ada hari tanpa Quran, dan itu harus kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Ya, jangan borongan hari ini, borongan sekali baca sampai selesai satu hari. Ya, kemudian besok dia tidak pernah menyentuh Al-Quran sepanjang hayatnya. Ya, maka sisihkanlah waktu bagi kita untuk membaca kitabullah ini. Ya, lebih-lebih lagi kalau kita membacanya dengan tadabbur, kita mentadabburinya. Karena untuk itulah Al-Quran diturunkan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Dan dalam hal ini tidak perlu kita lapor-melapor, habis baca satu juz kita lapor orang lain, kita ceritakan amal kita. Ya, jagalah hati dari penyakit riya. Ya, usahakanlah kita beramal ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kadang-kadang hati itu lemah. Ya, salah satu perkara yang dapat menyeret hati kita kepada riya adalah menceritakan amal. Amal itu kalau bisa kita sembunyikan, maka kita sembunyikan. Dan enggak perlu ngejar target harus satu hari, harus satu juz. Itu menjadi keharusan yang kadang-kadang memberatkan. Ya, itu tidak perlu juga. Faqra'u ma tayassara minhu. Itu ya firman Allah Subhanahu wa taala. Itu anjuran Allah kepada kita. Bacalah yang mudah bagi kamu untuk membacanya. Ya. Ya, lebih bagus lagi makin lama makin meningkat. Karena amal itu yang paling bagus adalah yang bertahan. Satu, yang kedua, amal yang makin lama makin meningkat, bukan makin lama makin turun. Ya, makin lama makin meningkat. Maka sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Di masa-masa sibuk mungkin kita tidak dapat melakukannya ya, seperti di masa-masa lapang. Ya, maka ukur itu dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Yang penting bagi kita adalah kontinuitasnya. Ya, baca yang mudah bagi kita untuk membacanya. Dan yang terbaik adalah kita membacanya dengan tadabbur. Kita baca dan kita berusaha untuk memahami artinya. Dan syukur-syukur kalau kita mau membaca tafsirnya. Ya. Sehingga kita betul-betul membaca Al-Quran itu ya masuk ke dalam hati kita, meresap dalam hati kita, karena kita bukan hanya sekedar membacanya di lisan, tapi kita mentadabburinya di dalam ke dalam hati kita, hingga betul-betul kita dapat memahami apa yang Allah katakan, apa yang Allah inginkan dari firman-Nya itu. Nah, ini yang lebih baik ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tadabbur ya, bukan hanya dengan tajwid ataupun dengan haqqa tilawatih ya, dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar, tapi juga dengan tadabbur. Itu inti ya kita membaca Al-Qur'an ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha. Walau kana min indil ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tidak perlu kejar target yang berat. Itu kadang-kadang memberatkan kita dan kadang-kadang kita terdorong karena segan apa kata orang nanti, belum laporan, ya, belum memberikan laporan kepada teman-teman segrup. Nah, ini kan berpotensi satu, kita terkena penyakit riya. Yang kedua, kita terbebani dengan amal itu yang kita tidak mampu. Kemudian amal itu nanti akan kita tinggalkan, tidak continue kita lakukan, ya, tidak terus-menerus kita lakukan. Karena ada semangat yang lain selain semangat dorongan lillahi ta'ala. Ya, ada dorongan lain, apa kata orang nanti, malu orang-orang lain sudah laporan, sudah ya khatam, sudah selesai satu juz, sementara saya belum baca apa-apa. Lalu dia kebut satu juz demi memberi laporan tadi. Ya, demi memberi laporan tadi kepada teman-temannya, dia kejar satu juz. Ya, bacanya pun berlepotan. Ya, supaya bisa ngelapor gitu sama teman-temannya. Wah, saya juga sudah satu juz, tapi bacanya berantakan. Ya. Nah, ini tentunya tidak seperti itu ya, cara yang benar ya. Nah, baca yang mudah bagi kamu untuk membacanya. Ya, walaupun itu setengah halaman, beberapa ayat kita baca, setelah itu kita baca dengan benar, dengan tartil, dengan tajwid yang benar, makhraj yang benar, satu halaman, dan berusaha kita pahami ya ayat-ayat Allah itu, kita tadabburi. Ya, kita baca artinya, kita tadabburi, kita renungi ayat-ayat Allah itu. Imam Syafi'i mengeluarkan dari satu ayat itu ribuan faedah. Hingga para salaf dahulu, Utsman bin Affan, para sahabat yang mulia itu tidak lewat satu ayat hingga mereka berusaha untuk dapat memahaminya, bahkan lebih dari itu mengamalkannya. Baru mereka melangkah kepada ayat berikutnya. Para jemaah, para kaum muslimin, pendengar dan pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan kita bahas nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, demikian saja apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, sekarang terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan dari penjelasan panduan amal sehari semalam masih dalam pembahasan mengenai sholat-sholat sunnah. Sudah memberikan salak ilmihan dan kita dapat sedikit demi sedikit untuk mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan tadi, yaitu terusus sholat-sholat sunnah yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon yang di 0218236543. Ataupun di layanan pesan singkat, ya, alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Yang pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, di tempat saya, jeda dari adzan ke iqamat sangat cepat sekali, terutama ketika sholat subuh. Nah, bolehkah saya melakukannya hampir setiap hari dengan mengkodoknya setelah sholat subuh, Ustaz? Apakah baik untuk dilakukan hal tersebut?
Ya, itu berlaku bagi orang-orang yang terhalang, punya uzur, ya, tidak dapat mengerjakannya sebelum subuh, sholat sunat fajar ini. Maka tidak boleh kita menyengaja setiap hari rutin kita kerjakan sesudah sholat subuh. Ya, karena sholat ini waktu asalnya adalah sebelum sholat fajar, sebelum kita mengerjakan sholat fajar, sholat subuh. Ya, kecuali ada halangan-halangan, ya, itu tidak, tentunya tidak berlaku setiap hari ya. Ya, dia boleh mengerjakannya sesudah sholat subuh ya. Nah, demikian. Nah, kalau demikian kondisinya, ya, ada sebagian masjid tidak memperhatikan para jemaah ya, dia sesukanya membuat peraturan ya, apalagi sholat subuh kan begitu ya. Perlu waktu sebenarnya untuk para jemaah datang ke masjid dan lain sebagainya, tidak seperti waktu-waktu sholat yang lain ya, biasanya orang-orang itu sudah ready untuk pergi ke masjid. Adapun sholat subuh perlu persiapan, bangun dari tidur dan sebagainya. Ya, ya, bagi orang yang mungkin ya sudah bangun sebelum adzan, ya mungkin mudah baginya, begitu adzan dia dapat mengerjakan sholat dan langsung pergi ke masjid. Tapi bagi orang yang menjelang adzan baru bangun dan masjid tidak memberikan kesempatan waktu ruang bagi jemaah untuk mengerjakan sholat sunat fajar ini memang agak repot. Ya, dalam hal ini mungkin dia dapat mencari masjid yang lain yang lebih memberikan waktu yang lapang bagi jemaahnya, kan begitu. Nah, sebagian masjid bahkan mengerjakan sholat subuh ini dengan ayat-ayat yang pendek. Sehingga jangankan sholat sunat fajar, sholat subuh saja kita bisa masbuk, bahkan bisa kita terlewat dari sholat subuh. Nah, sebagian masjid seperti itu. Nah, kalau lah seperti itu ya mungkin kita dapat mencari masjid yang mungkin agak jauh, tapi lebih panjang bacaannya dan lebih memberikan kesempatan bagi makmum jemaah untuk mengerjakan sholat sunnah sebelumnya. Ya, tapi kalau itulah masjid satu-satunya, ya tentunya kita usahakan ya bahwa kita bangun itu sebelum adzan. Nah, kemudian baru setelah adzan berkumandang kita boleh mengerjakan sholat sunat fajar. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa dapat menyusul jemaah sholat subuh itu. Ya, itu kalau misalnya tidak ada masjid lain yang ada di sekitar itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi rutin kita kerjakan sengaja sesudah sholat subuh ini tidak dibenarkan.
Tidak dibenarkan.
Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Di Mubdila di Amoji, Pak Ustaz. Silakan. Maaf ini agak melenceng sedikit. Ya, pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Ada teman yang berkata ini tentang Maulid. Dia tetap membedakan Maulid, cuma anaknya karena di situ ada pertandingan kayak menghafal Al-Quran, belajar sholat, dia ikutkan anaknya di situ dengan alasan untuk anu saja, katanya Pak Ustaz, untuk melatih anak-anak untuk tampil, bukan untuk mendukung itu. Pertanyaan saya, bolehkah memasukkan anak tampil di situ sementara kita sudah tahu bahwa itu perbuatan bid'ah, dia pun mengakui bahwa itu bid'ah.
Baik.
Untuk melatih anaknya saja. Kalau boleh Pak Ustaz, jangan dimatikan teleponnya karena televisiku ini agak bermasalah.
Oh, biasa begitu.
Dengar jawabannya lewat HP.
Iya, silakan ya. Itu jawabannya.
Kalau itu tidak ada rangkaiannya dengan acara tersebut, ya, itu silakan. Tapi kalau itu masuk ke dalam rangkaian acara itu, ya, maka ada baiknya kita tidak terlibat di dalamnya. Itu jauh lebih selamat, apalagi bagi anak kita. Ya. Nah, untuk kesempatan berkompetisi, lomba, melatih anak untuk bisa tampil di depan orang banyak atau sejenisnya, itu bisa kita ambil kesempatan-kesempatan yang lain di luar acara tersebut. Itu kalau acara itu masuk dalam rangkaian acara tersebut, ya, maka lebih baik kita tidak ikut serta. Tapi kalau acara itu tidak ada kaitannya, ya, kompetisi itu misalnya, ya, atau program itu tidak ada kaitannya dengan acara tersebut, ya, hanya kebetulan saja terjadi pada tanggal yang sama, hari yang sama, kan begitu, ya. Kadang-kadang kan ada seperti itu, ya. Suatu program acara kebetulan saja terjadi pada tanggal yang sama dengan bulan yang sama pada acara tersebut. Nah, maka ya tidak mengapa kita ikut serta, ya. Nah, itu juga pendidikan bagi anak-anak kita juga supaya dia tahu bahwa ya itu kan enggak boleh dilakukan, ya. Nah, kemudian juga menghindari juga kita katakan apa ya, pandangan orang. Jangan sampai perbuatan kita itu menjadi hujah, dalil, ya, bagi orang lain, ya, hingga kita menjadi contoh yang buruk, memberikan satu sunnah sayyi'ah di dalam Islam kepada manusia, ya, tanpa kita sadari kita kan sekarang ini jadi sorotan manusia. Ketika kita tampil dengan kita katakan pakaian ataupun penampilan, ya, keadaan, kondisi sunnah seperti ini, itu kita jadi sorotan.
Betul.
Ya, apa yang kita lakukan itu jadi ukuran kadang-kadang oleh masyarakat awam. Kalau kita misalnya menghadiri acara itu, tujuannya wallahu a'lam apa yang ada di dalam hati manusia. Iya. Manusia tidak bisa melihat hati kita. Wah, itu tujuan saya baik, bukan itu, dan lain sebagainya. Manusia tidak bisa melihat hati kita. Dia melihat perbuatan kita. Nah, ketika kita ikut merayakan acara-acara seperti itu akan menjadi contoh buruk bagi mereka dan menjadi hujah argumentasi bagi mereka. Nah, dan maka dari itu hendaknya semampu kita bisa menghindari keterlibatan dengan acara-acara yang ya kita tahu itu tidak ada contohnya di dalam Islam. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jangan kita menjadi ya seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, dari sunnah, ya, hingga manusia bertahan di atas bid'ah karena apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan, padahal mungkin maksud kita baik.
Betul.
Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, manusia tidak dapat menyelami hati kita, melihat apa indahnya niat kita, bagusnya tujuan kita. Oh, manusia tidak bisa melihat itu. Ya, kalau kita ikut acara-acara yang menyimpang dari sunnah, bukan hanya acara itu ya, yang lain juga, kegiatan-kegiatan yang lain yang itu dilarang di dalam Islam misalnya. Ya, nah, kehadiran kita di situ itu menjadi contoh. Ya, ketika kita di lain waktu kita tidak ikut ya aksi-aksi seperti itu misalnya, kegiatan-kegiatan seperti itu, ya, mereka akan mempertanyakan sikap kita. Dulu ikut, sekarang kok tidak ikut. Betul. Oh, dulu saya begini. Ya, mereka tidak mau memahami hal itu.
Betul.
Nah, maka dari itu kita sekarang ini harus, ya, mau tidak mau, ya, harus bisa memberikan contoh yang baik, ya, dan seminimal mungkin kita menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, ya, pandangan yang tidak baik bagi masyarakat. Ya, ini yang harus kita sadari. Itu beratnya tanggung jawab kita selaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sebutan, ya, ujaran bagi masyarakat. Wah, dia bermanhaj salaf kok seperti itu, kok masih mau nipu. Kadang-kadang dikaitkan dengan manhaj salafnya. Padahal orang lain juga banyak yang menipu. Orang lain juga banyak yang berbuat zalim. Ketika kita yang melakukannya, itu akan dikaitkan, ya, dengan apa? Dengan manhaj salafnya, dengan sunnahnya. Wah, itu orang sunnah tapi ya tipu sana tipu sini, curang dan lain sebagainya. Padahal orang lain juga curang, pedagang yang lain juga curang, kan begitu ya. Tapi karena kita sekarang ini ya membawa panji sunnah, bendera salaf, itu akan jadi sorotan. Itu satu pemandangan yang mencolok di tengah-tengah manusia pada hari ini. Itu mencolok, ya, dan apa yang kita lakukan akan jadi sebutan, ujaran bagi orang, ya, walaupun orang lain juga melakukan hal yang sama, tapi akan dikaitkan dengan manhaj salafnya, akan dikaitkan dengan sunnahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan satu perkara yang harus kita camkan, ketika kita menjaga diri untuk menjaga kemurnian dan kehormatan manhaj ini, itu adalah suatu keutamaan yang besar. Ya, ini adalah suatu keutamaan yang besar. Itu termasuk salah satu bentuk dakwah kita, saham kita di dalam berdakwah kepada manusia dengan bilhal, ya, dakwah bilhal. Ketika kita menjaga diri, ya, ketika kita berusaha menjadi orang yang jujur, ya, orang-orang akan tertarik dengan manhaj ini dan mungkin dia akan ikut manhaj ini karena melihat kejujuran kita, ya, ya, dia melihat amanah kita, ya, dia lihat kita orang yang amanah, orang-orang tertarik dengan, wah, ini si fulan ngaji di mana dia, kan begitu ya. Oh, ini si fulan ini yang biasa bicara ataupun mengikuti, ya, kajian di televisi ini, kan begitu ya. Dan di radio ini misalnya. Wah, orang-orang pun akhirnya mengikuti, ya. Orang-orang tertarik, ya, dengan akhlak kita, dengan amanah kita, ya. Itu menjadi saham kita di dalam dakwah. Yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita menampilkan suatu yang buruk, itu mungkin kita bisa menjadi yang disebutkan di dalam ayat waliyadzubillah yasudduna an sabilillah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian ya untuk Umar Abdillah yang berada di Mamuju, dan tadi mudah-mudahan menyimak, ya, tidak terputus teleponnya. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari Lainam Sansingkat. Ada dua pertanyaan senada, yaitu mengenai sholat witir, Ustaz. Ya Ustaz, apakah apabila kita sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud di malam hari, apakah juga melakukan witir ataukah tidak, Ustaz? Atau tanpa witir?
Ya, witir itu cukup dikerjakan satu kali dalam satu malam, ya. Tidak boleh mengerjakan sholat witir berkali-kali dalam satu malam, ya. Nabi mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka kalau kita sudah mengerjakan sholat witir, kita bangun malam hari ingin sholat, ya kerjakan sholat, ya sholat. Nabi mengatakan sholatul layli masna masna, sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika kamu takut terbit fajar, tutuplah dengan witir satu rakaat. Itu kalau kita belum berwitir. Tapi kalau kita sudah berwitir, ya sudah, tidak perlu diulang, karena Nabi melarang ya sholat witir itu dua kali dalam satu malam. Lalu bagaimana korelasinya dengan ya sabda Nabi, jadikanlah sholat witir itu sholat terakhir kamu di malam hari. Itu anjuran. Karena sholat witir ini juga enggak wajib. Dan menjadikan sholat witir sebagai sholat terakhir itu juga bukan suatu keharusan. Itu anjuran. Yang terbaik memang sholat witir itu di akhir. Tapi sebagian orang, sebagaimana yang disebutkan tadi, susah untuk bangun pada malam hari. Dan kadang-kadang bangun. Ya, kadang-kadang bangun dia. Ya. Kadang-kadang terbangun dia, sementara dia sudah rutin mengerjakan amalan itu, yaitu berwitir sebelum tidur. Maka janganlah dia merasa berat untuk mengerjakan, atau dia, jangan dia merasa terhalang untuk mengerjakan sholat malam dua rakaat sudah dia bangun dari tidur itu. Apalagi dia berhadapan dengan waktu yang utama, yaitu waktu sahur, waktu sahar. Ini adalah waktu di mana sepertiga akhir malam, ya, mana Allah turun ke langit dunia menantang hamba-hambanya untuk berdoa. Ya, maka dia gunakan kesempatan untuk sholat dan doa. Ya, nah demikian. Janganlah dia bangun tidur, ah saya sudah witir, gak bisa sholat lagi, tidur lagi, kan begitu. Rugi dia. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang dilarang itu adalah mengulang-ulang sholat witir satu malam berkali-kali. Iya. Dua kali, tiga kali, empat kali. Sholat, sebenarnya bukan witir saja, semua sholat. Ya, sholat zuhur nggak boleh kita ulang dua kali sengaja begitu. Wah, saya sudah sholat zuhur, sholat lagi lah supaya yang tadi belum mantap. Ya, nah saya ingin sholat lagi supaya sholat ini lebih mantap lagi, kan begitu. Nah itu tidak boleh juga. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Apabila kita melaksanakan sholat tahajud, apakah witirnya itu menjadi wajib, Ustaz?
Tidak wajib. Tidak, ya? Ya, sholat witir tidak wajib. Ya.
Walaupun melaksanakan
sholat tahajud. Madzhab Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib. Wajib. Mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Ya. Fardu mereka contohkan sholat lima waktu. Wajib mereka contohkan witir. Tapi menurut ya, kaidah usul yang dipakai oleh ahli hadis, ya, witir itu tergolong sunnah. Sholat sunnah. Ya, tapi masuk dalam kategori sholat sunnah mu'akkadah. Ya, yang ditekankan sholat malam dan sholat witir, karena Nabi tidak meninggalkannya. Ya, salah satu sebab kita mengatakan dia itu sunnah mu'akkadah adalah Nabi tidak pernah meninggalkannya pada waktu safar maupun mukim. Fil hadari was safar, ya, pada saat mukim maupun sedang musafir. Ya, di atas kendaraan bahkan Nabi mengerjakan sholat witir kemanapun ya, kendaraan beliau, ya, hewan tunggang beliau menghadap. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ya hampir nyaris tidak pernah meninggalkannya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat kembali, Ustaz. Ini ada pertanyaan, ya Ustaz, mana yang lebih utama ketika hari Jumat tadi, ya, ketika hari Jumat tadi yang telah dijelaskan, menunggu khatib naik mimbar dengan melakukan salat sunat ataukah membaca Al-Qur'an?
Yang terbaik tentunya mengerjakan salat ini, ya. Ya, apalagi di masa manusia meninggalkannya. Ya, manusia kaum muslimin ya, tidak mengerjakannya. Maka menghidupkan ini di masa manusia tidak mengerjakannya ataupun meninggalkannya adalah satu keutamaan. Ya. Maka yang terbaik pada saat ini ya. Ya, dia mengerjakan sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar. Wallahu a'lam. Atau dia bisa lakukan secara variatif. Salat dua rakaat letih dia baca Quran, kan begitu ya. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dibandingkan dua amalan ini, ya salat sunnah tersebut adalah salat sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin
pada saat ini.
Pada saat ini, maka silakan dia menghidupkannya.
Salat sunnah yang ditinggalkan ya. Misalnya.
Mudah-mudahan ada orang yang bertanya, ya kamu salat apa terus-menerus? Mungkin dia tidak tahu ilmunya, kita dapat menjelaskan dan dia dapat melakukan amalan itu dan kita mendapatkan fadilah. Mandalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, betul, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Mungkin orang akan bertanya, ini sholat terus-menerus. Mereka tidak tahu, mereka menganggap ini sholat apa kan.
Iya,
ya. Mereka belum tahu sunnahnya, belum tahu dalilnya. Maka mungkin kita bisa menjelaskan dan itu menjadi kebaikan. Ya. Karena kalau amal itu sudah biasa, manusia tidak akan mempertanyakannya.
Betul.
Kalau kita baca Quran misalnya, orang-orang enggak akan bertanya, kenapa kamu baca Quran?
Ya. Iya.
Tapi kalau kita sholat terus-menerus seperti itu, manusia mungkin akan bertanya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pada kesempatan bagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi para jemaah, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.